Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Klub K4 zapira svoja vrata. Zazmeri, morda v obliki, kot ga poznamo. Novo vodstvo zavoda K64 je javnost v sredo obvestilo o začasnem zaprtju kluba K4, saj da druge poti za finančno sanacijo zavoda ne vidijo. Obrnimo se v nedavno dogajanje okrog zavoda K64, v okviru katerega sicer delujejo še galerija Kapelica, Kiberpipa in kavarna Metropol. Lansko poletje je svet zavoda izdal razpis za novega direktorja zavoda, saj je dotedanjemu direktorju Milošu Krancu mandat potekel. Na razpis se je prijavilo 5 kandidatov, med njimi ni bilo Kranca, za edinega ustreznega pa se je prepoznalo Aleša Logarja, nekdanjega funkcionarja pri študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Na svetu zavoda ni dobil dovolj glasov. Razpis se je ponovil, nam pa sta se odzvala 2 kandidata, med njima ponovno Aleš Logar. Tokrat je bil potrjen in sredi februarja tudi nastopil funkcijo direktorja zavoda K64. Omenimo, da je bil imenovan zatem, ko se je sestava zavoda spremenila. Z volitvami in novim vodstvom na študentski organizaciji je v zavod ta imenovala nova člana, ki v zavodu predstavljata interes ustanovitelja, torej študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Z današnjim dnem je svet zavoda sicer še ob člana, ki zastopa zaposlene v zavodu, saj da ne želi motiti zagona novega vodstva. Medtem ko je z mesta predsednika sveta zavoda že pred časom iz osebnih razlogov odstopil. Finančna situacija zavoda naj ne bi bila zavidljiva. Kot rečeno, novo vodstvo z Logarjem na čelu ne vidi druge poti za finančno sanacijo kot zaprtje kluba. A zakaj več pojasnil, Logar ni bil pripravljen podati izjave. Neuradno naj bi se rdeče številke zavoda gibale okoli 400 tisoč evrov minusa, kamor spadajo tudi neizplačane plače in honorarji. Če je vodstvo na začetku pojasnjevalo, da se minus pritiče celotnemu zavodu, pa je nedavno le tega naprtilo na klub in s tem upravičevalo zaprtje le tega. Ob tem povejmo, da je novo vodstvo malo da ne skozi noč odpustilo računovodjo zavoda. Natakar je v kavarni Metropol, PR-ovko kluba K4, naredilo rošado glede skrbnika za gostinstvo v Štirki in še kaj bi se dalo našteti. Kot kolateralna škoda se riše tisto, kar je najbolj legendarnega znotraj zavoda, klub K4. Potek dogodkov nam opiše Dino Lalič, programski vodja K4, ki je prav tako ob to funkcijo.
Približno po 15. februarju, ko je na funkcijo nastopil nov direktor Aleš Logar, smo se spoznali z njim in tudi v bistvu okvirno pogovorili o nadaljnih programskih smernicah. Nam je bilo obrazloženo, da je seveda vsem v interesu nadaljevati program kluba K4, kot je bil do zdaj, ker je tudi vizija bila ustrezna, trend v vseh pogledih pa je od septembra dalje pravzaprav kazal, da gre klubu veliko bolje kot v prejšnjih letih, kar se tiče obiska in slovesa doma, ter tudi v tujini. No. No, potem po dveh tednih dela in načrtovanja dogodkov, vključno z junijem, je mislim, da 1. marca nastopil nas funkcijo nov programski vodja, ki se je sestavil z nekaterimi, ki smo ustvarjali program in tudi bili odgovorni za izvedbeni del tega programa zastavljenega. In potem so se začeli ti neobrazloženi odpuščanja, tako da tega normalnega delovanja kluba, kakor smo se ga zastavili, te strukture nismo več mogli upravljati. Obrazložila nekaj ročnega nismo dobili, poleg razen tega pač, da denarje v zavodu ni in da je zavod v slabem finančnem stanju. Kljub temu pa je naj bi bilo dogovoreno seveda, da se program ohrani. Na kar se je po dnevu dveh dikcija spremenila in se je potem na vodstvo odločilo klub zapret. Potem pa je tudi objavilo v medijih drugačno izjavo, ki je trdilo, da seveda klub K4 edini izmed štirih projektov zavoda K6/4 posluje negativno. Kljub temu, da je recimo za delo kakšne dva dni nazaj bilo rečeno pač, da je celoten zavod v rdečih številkah. No.
Dolgo bi naštevali in le stežka prešteli vse, ki so se kalili v kleti na Kersnikovi 4, zato tega tudi ne bomo počeli. Povejmo, da je imel prostor velik pomen ne le za alternativno glasbo, pa tudi videoprodukcijo, temveč, da je imel tudi pomembno vlogo odpiranja javnega prostora diskriminiranim skupinam, kot na primer LGBT skupnosti. Več o tistih prvih letih kluba nam pove Aldo Ivančič.
Mlajšim poslušalcem bi rad povedal, da je K4 včasih pomenil za Ljubljano. Ne? Skratka, v 80-ih letih, ne, ko smo kot skupina Save 112/15, ko smo imeli prve punk in New Wave večere v disku Študent, smo se potem preselili v disko Fave v Šiško, ne? In potem so nas tudi tam vrbili, ne? In v bistvu smo na en način zaskvotali K4 in preuredili ga v disko, ki je bil v bistvu prazen skladiščni prostor, ne? In takrat je v bistvu K4 bil to, kar je za alternativno kulturo, ne, to, kar je danes recimo Kino Šiška, Metelkova, Kud, pa verjetno sem pozabil še kakšen prostor, ki je danes v Ljubljani, ne. Se pravi, vse to, kar se danes dogaja v vseh teh različnih prostorih, je takrat v Ljubljani bil edino K4. V bistvu vse te nove glasbene novi glasbeni žanri, klubska scena, rap, hip-hop, elektro, tehno, to so bili vse v bistvu nekakor pribežišče za vse alternativce je bil K4. Takrat smo imeli in tudi heavy metal večere in seveda ne smemo pa tudi pozabiti v bistvu to neko socialno noto samega kluba, ne, ki v bistvu je K4 bil prvi prostor, kjer so v bistvu bil je prvi Fave, ne? Kje so se organizirali prvi gej večeri v tedanji vzhodni Evropi, ne, v bistvu, ne? Da ne govorim tudi o feministkah, ne, ki so imele tudi svoj večer v samem klubu, ne? Torej, v bistvu je ta socialna komponenta bila vedno, se mi zdi, pomembna za K4, ne? In seveda za Ljubljano in Slovenijo. Ne? In si upam reči, da je Slovenija takrat ne samo zaradi K4, ne, ampak tudi zaradi K4, ne, bila v bistvu neka evropska metropola z velikim M, ne. Tako da v bistvu je iz zgodovinskega stališča je K4 izjemno pomemben prostor za Ljubljano in Slovenijo, ne. V bistvu bili smo prvi disko, ki je začel prebijati te barijere, ne, časovne, bi rekel, ne, tudi, da smo obratovali do ponoči, do enih, dveh, treh, štirih, petih, šestih zjutraj, ne. Skratka, to so bili tisti časi prvih tehno žurov, med drugim tudi to, ne.
Svoj pogled doda še Jurij Polajnar, ki je prisostvoval ureditvi in legalizaciji kluba leta 1989.
No, takrat sred 80-ih je, mislim, da je bilo res, mogoče celo 83-ega, zdaj se ne spomnim, so pač zainteresirani mladi, zlasti okoli Škuca, zasedali to klet na Kresnikovi 4, kjer so videli potencial pač za izvajanje svojih dejavnosti, zlasti za pač en disko dosti širokega področja, precej drugačko, kar je to danes, jasno, in mogoče tudi za koncerte. Seveda, jasno, to ni bilo legalizirano, ni bilo niti upremljeno tehnično, niti pač sanitarno in tako naprej v takem smislu, kot so to zahtevala pravila, in potem je pač prišla ideja, da bi to poskušali urediti, ne. Naredil se je en načrt, kako naj bi to zgledal, in se je začel pač to izvajati. Jaz sem prišel zraven potem, ko je učel prvi vodja tega, vodja interesnih dejavnosti mladih, centra interesnih dejavnosti mladih, Zoran Pistotnik, ki je šel na ministrstvo, in jaz sem pač prevzel njegovo delo tam, in meni je pač uspel potem to stvar v okviru študentske organizacije spraviti do realizacije, ne, tam 25. maja 1989 smo klub odprli. Kakšen je bil namen kluba? Namen je bil pač en prostor, s recimo primerno upremljen prostor za mlade, da bi se lahko pač družili in recimo zabavali ob glasbi. Ne samo disko kot tak, se pravi z glasbo z nosilcev zvoka, ampak tudi z živo glasbo, pa so sledile seveda mnoge predelave, ampak bilo je pa v njem neki legendarni koncertov, lahko rečem.
Kako razume zaprtje vrat kluba Aldo Ivančič?
Meni se to zdi stališča šova, ne, totalna perverzija, ne. Dejstvo je, da v šovu, ne, dela kravatarska, ne bom rekel mafija, ne, ampak kako bi rekel, zdi se mi perverzno, ne, da direktor šova dobi večjo odpravnino, kot pa je recimo trenutno dolžen klub, ne. Torej, apsolutno nočemo opravičevati zgubo samega kluba, ne, in to se mi zdi, kako bi rekel, malomarno iz strani finančnih inštitucij šova, ne. In pomeni, da so v bistvu tudi oni odgovorni, ne, za to stanje, ne. Ob enem pa se čudi tudi študentom, kako lahko sploh dovolijo, ne, da ima direktor šova večjo plačo kot pa predsednik vlade, ne. Mislim, pa da dobi 80 tisoč ali pa ne vem koliko evrov odpravnine, ne, to se mi zdi dejansko perverzno, ne.
Kako je bil zastavljen predčasno prekinjen program kluba v sezoni 2012-2013? Nadaljuje Dino Lalič.
Programski svet, kako je bil sestavljen v letošnji sezoni 2012-2013, se je prizadeval spodbujati domačo sceno, tako produkcijsko, organizacijsko, Trudili smo se vse žanre predstavljati primerno in kvalitetno. Seveda ne samo glasbe, morate vedeti, da klub K4 v svojem delovanju vključuje nepregledno številno dizajnerjev in tudi ostalega klubskega delovanja. Skratka, programski svet si je letos zastavljeno ene smernice, ki naj bi bile v skladu z dosedanjo bogato dediščino kluba, in to je dejansko pač, da klub opravlja svoje delo kluba. Se pravi, da je center, kjer se v bistvu pelijo nove ideje, kjer se spoznavajo ljudje s svežimi idejami, ki jim je kvaliteta prioriteta, ne pa nek finančni ali pa ekonomski interes. In v tem pogledu, kar se tiče elektronske glasbe in povezanih pojavov oziroma sorodnih zvrsti umetnosti, klub K4 nima primere. Ne v Sloveniji in ne tudi v neki širši okolici.
Klub K4 je imel več takšnih in drugačnih problemov. Seveda tudi s pritiski strani šova v Ljubljani. Vmes je bil klubu vzet tudi šank, do katerega se je leta 2001 le ponovno dokopal in s tem ponovno kreiral vsebine na bolj finančno avtonomen način. Za voljo rdečih številk se klub do nadaljnjega zapira. A da ima novo vodstvo iskreno željo po sanaciji zavoda in nadaljnjem delu kluba po programskih zasnovah, ki izhaja iz njenega temeljnega namena, bo to moralo še dokazati. V menjanju distributerjev pijač in nadzora nad gostinstvom se pač ne riše strateški premislek, preosebni interes. Razlaga o trenutnem dogajanju v zavodu K64 in klubu K4 strani ustanovitelja zavoda študentske organizacije Univerze v Ljubljani nam je obljubljena v ponedeljek. O tej vas obvestimo v ponedeljkovem ofu. Srečno!
Upam, da je to tudi en moj droben prispevek temu, da se zbudimo in ne smemo dovoliti, da se klub zaprene.
Kultiviral je Janković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.